Když to vemu úplně od začátku, ta energie, kterou využívá jak to solární soustavy, tak i tepelný čerpadla, pochází ze slunce. Slunce Země zabírá v tom zorném poli slunce pouze 32 vteřin prostorového úhlu a přesto na Zem dopadá úctyhodná část té energie. Kdybychom dokázali tu energii využít, tak jsme energeticky asi za vodou, bohužel s těma účinnostma jsme na tom hůř, takže pořád ještě jedeme na ty zásoby, co se tady tvořily dál a ještě asi dlouho pojedeme. Tady jenom ukázka potom, co se děje s tou energií, když na atmosféru dopadne. Se samozřejmě dělí na různé části, které slouží tomu, že nám to tady vůbec funguje tak, jak má. A jenom vlastně ta část, která dopadá potom na ten zemský povrch, tak tu můžeme dál nějak smysluplně využívat. Samozřejmě i tu část, co potom jde do země. Jenom takový trošku suchý rozdělení těch pojmů, když už to máme v české normě, tak bychom to mohli používat i názvy, ať mluvíme všichni stejnou řečí. Takže to, co dřív byla intenzita záření, tak tomu dneska ta norma říká ozáření. Protože když tu normu překládali a tvořili, tak vycházeli z toho, že to sluneční záření je vlastně svojí podstatou stejný jako jakýkoliv jiný záření, jako rentgenový, takže tomu budou říkat ozáření. A když to potom za nějaký čas zintegrujeme, tak tomu říkají dávka ozáření, čili to nějaká ta energie dopadající na jednotku plochy za určitou dobu. Tady potom, když potom dál budeme mluvit o bilancování těch solárních soustav, tak jenom ukázka, z čeho vycházíme při těch teoretických výpočtech. My si dokážeme pro libovolný den a měsíc počítat vlastně nějakou teoretickou dávku toho ozáření a pro ní potom nějakou střední hodnotu ozáření pro ten daný den. A v reálu to samozřejmě potom vypadá jinak. Tady je ta difuzní složka a částečně ta přímá. To se týká právě to rozdělení slunečního záření, který zase je daný v té normě. A to, co asi všichni znáte a to, co zůstalo i označením, tak je I0, solární konstanta, čili energie, která dopadá na jednotku plochy, čili metr čtvereční, na hranici atmosféry. Ta hodnota není konstantní, byť se Světová meteorologická organizace dohodla, že ta střední hodnota bude právě těch 1367. Tady jenom ukázka měření od roku 75, jak se pohybuje ta průměrná hodnota toho slunečního ozáření na hranici atmosféry. Čili tam kolísání zhruba nějaký 1-1,5%. Potom to vlastní záření můžeme dělit podle toho, jak prochází atmosférou, na ozáření přímý. To znamená, to je to, který dopadne bez jakýkoliv rozptylu a tvoří nám vlastně stíny. A indexem beam z angličtiny přímý, aby se to nepletlo z direct jako diffuse, takže index B potom naleznete dneska už v literatuře. Tou druhou složkou je ozáření difuzní, to znamená to, co se rozptýlí v atmosféře na částicích prachu, na částicích vody a dopadá na Zem vlastně všesměrově statisticky, takže pak index D jako diffuse. A ta poslední složka je záření odražené a to je odražené záření míněno od povrchů, který jsou na Zemi. Třeba u nás ta hodnota průměrná, co uvádí Cihelka ve svý knížce, je 0,2 to albedo, čili poměr toho, co se odrazí. Tady jenom obrázek, právě ty tři složky, tak jak jsem o nich teď mluvil. Tady potom, když se dostaneme, jak jsme na tom s těmi energetickými toky v průběhu dne nebo i v průběhu roku, tak je tady ukázka několika čísel, jak se to u nás pohybuje zhruba. Či pokud je zataženo tak jako dneska, tak se pohybujeme někde možná i od 50 výš do těch 300 W na metr čtvereční, až pro ty jasný dny 800 až 1000 W na metr čtvereční. Kdo se třeba zabýváte měřením a máte sami nainstalovaný nějaký měření, tak se vám může stát, že někdy ty hodnoty přesahují i tu solární konstantu. Takže není to nesmysl, může se to stát. Kolega v Třeboni byl toho svědkem na vlastní oči, kdy se stalo, že v létě při zatažený obloze, takový bílou oblačností, kdy z celé té hemisféry přichází sluneční záření difuzní v hodnotách kolem těch 400-450 W na metr čtvereční, tak se v této oblačnosti otevřela díra, kterou zasvítilo to přímé sluneční záření. A vlastně součet těchto dvou složek dal dohromady asi 1400 W na metr čtvereční. Čili není to nesmyslná hodnota, stát se to může, ale je to spíš jediný případ. Co se pak týče těch energií, tak u nás ta celková doba slunečního svitu je od 14 do 17 hodin, zase to můžete najít v různé literatuře, a potom maximální denní dávka té energie je zase podle ozáření a podle ročního období. Když budete chtít si zjistit, jak jste na tom s tou vaší lokalitou, tak existuje několik zdrojů, kde můžeme najít ty hodnoty energie dopadající na zemský povrch. A tady jenom srovnání, jak to vypadá u nás a v Německu, že jsme na tom zhruba stejně. Vidíte, že jak v Německu, tak u nás se pohybujeme od nějakých 1100 do 1300, 1400 W na metr čtvereční, v tom Německu pak je to otázka spíš toho jihu, ty vyšší hodnoty. Čili s Německem jsme na tom energeticky srovnatelně, takže bychom si mohli v některých případech brát z Němců příklad. S tím Rakouskem už to je horší, protože tam, kde my končíme, tam Rakušani vlastně začínají, takže potom porovnávat solární soustavy v Rakousku a u nás nebo pasivní domy, tak je už trošku nesrovnatelný, protože mají ten energetický zisk tý dopadlý energie prakticky dvojnásobný než u nás. Ještě se vrátím zpátky, jenom co se týká toho zdroje, tenhle ten zdroj, ty mapy, které byly, tak zdrojem je veřejně přístupná aplikace PVGIS, kterou můžete najít na internetu, asi mnozí z vás znají, která teda prvotně nebo je projektovaná pro fotovoltaické systémy, protože tam můžete najít rovnou volbu nějakých článků a vytvoří vám to bilanci té fotovoltaiky, včetně využitelné energie, nejenom té dopadlý. Ale tabulkově tam můžete získat hodnoty dopadlý energie a pak přes nějakou účinnost toho vašeho systému si to dokážete zbilancovat. Ty data, které jsou v této aplikaci PVGIS, tak jsou získané ze satelitních měření. Čili není to na základě měření pozemních stanic, ale jsou to satelitní měření. Takže je tam určitá chyba, vliv oblačnosti, vliv vody ve vzduchu, čili provádí se tam nějaký korekce, aby na tom zemském povrchu to bylo věrohodné. Zatímco ten druhý zdroj, který zase je ovšem lokálně omezený, tak je samozřejmě ČHMÚ, který má radiační centrum se sídlem v Hradci Králový a měří na několika zatím málo lokalitách kompletní servis v rámci toho měření dopadající energie. Čili není to jenom to měření té dopadlé energie v tom spektru, tak jak to máme pro ty pyranometry, ale je to i v UV spektru, v IR spektru, měření toků vůči obloze. A takhle. Ty data se z ČHMÚ samozřejmě získat dají, ale dneska nic není zadarmo, takže pokud byste chtěli konkrétní rok s hodinovými daty, tak ta cena toho souboru dat se pohybuje někde od 40 do 60 tisíc podle toho, co všechno chcete. Kromě té energie sluneční se tam dá najít i doba slunečního svitu, a to pro víc lokalit, pro ty, co baví se šťoura v tabulkách, tak tam jsou historické data, tuším 10 nebo 15 let zpátky, možná i víc, takže dá se udělat nějaké srovnání, jak které roky vypadaly. A tuhle tu dobu slunečního svitu potom samozřejmě můžeme využít pro to bilancování teoretických těch solárních soustav. Tady právě trošku zase k tomu měření, jenom takový odskok. Ty klasické přístroje, pyranometry, jsou vidět tady, čili to nejčastější, co se dá použít pro měření solárních soustav, pro případě nějaký dlouhodobý sledování a bilancování. Tady na ukázkových zvláštních přístrojů právě na měření toku z povrchu Země protisluneční obloze. A tady takový dneska ještě používaný, ale už i dneska se dá sehnat v předělaný na elektronický přístroj, je právě ten přístroj na měření doby slunečního svitu. Že když svítí slunce, tak na té zadní straně je světlocitlivý papír a ve chvíli, kdy vysvětne slunce, tak do toho papíru vypálí stopu. Takže potom každý den se musí ten pásek vyměnit a odečíst manuálně ta doba slunečního svitu. Jenom pro ty, co by si nějaké měření instalovali a sledovali to, tak není to tak, že to měření instalujete a pak už se toho nemusíte všímat, jenom si občas stáhnete data z počítače, bohužel musí se kolem toho prakticky každý den skákat, aspoň teda v období, jako je tohle, v létě to ani problém není, ale v tom období, jako je teď, při nízkých venkovních teplotách, tak kondenzuje vlhkost na těch skleněných částech a je potřeba to vždycky ráno osušit. Takže jenom kdyby se někomu zdálo, že má nějaký špatný hodnoty, tak to může být i vlivem tohodle. Tady jenom ukázka, jaký je citlivostní spektrum toho pyranometru, čili zabere nám to celou část toho podstatného spektra, kde je těch přes 99% energie, která z toho slunce přichází. Tady jenom, že ceny se pohybují od 20 do 50 tisíc, ale můžete sehnat na trhu samozřejmě i čidla fotovoltaický. Jejich cena je někde 10x níž, od 2 do 5 tisíc. Trošku problém je, že s tou citlivostí jsou úplně někde jinde. Ta černá čára je ten klasický pyranometr, zatímco ta červená čára, modrá čára, jsou ty čidla fotovoltaický. Čili jednak kvůli tomu, vůči tomu maximu jsou lehce posunutý a ještě to spektrum nemají celý. Ono to tak taky dopadne, když to použijete na měření. Tady jsou ukázky z měření, který dělal kolega Matuška v zadní Třebáni. Takže ta rovná čára je kalibrovaný pyranometr, který se používá jako standard pro měření testů slunečních kolektorů a ty hodnoty, které skákají okolo, tak je právě výsledky z toho fotovoltaického čidla. Je vidět, že v některých místech se to liší až o 100%, takže věřit potom takovému čidlu je těžký. Je to daný právě tou charakteristikou, liší se to, jestli je jasný počasí, pod mrakem, tak hodně vlhkosti ve vzduchu, takže podle toho pak ty výsledky lítají sem a tam. A nedá se tomu dát ani nějak moc nějaká kalibrační křivka, aby se to přizpůsobilo tomu pyranometru, protože už z té podstaty toho čidla, tak jak je udělaný, tak to nelze. Tady jenom ukázka, jak to může dopadnout, když se ta výroba, byť i na první pohled kvalitního čidla, trošku odflákne. Je to srovnání dvou pyranometrů, zase třída 1 CM11 Kippenzonen a český výrobce, který trošku podcenil tu skleněnou část. Bylo to, je to měřený na jedné lokalitě, v těsné blízkosti vedle sebe, kde ty české solarimetry byly instalované na meteorologické stanice, které se měly rozmístit potom kolem Třeboně. A když se vyhodnotily ty výsledky v úplně jasném dnu, tak se zjistilo, že ty české pyranometry tam provádějí nějaký takovýhle skoky nahoru dolů i v tom jasném dnu. A tady jenom potom vytažený ty odchylky vůči tomu standardu. A vidíte, že ty odchylky jsou až 200 W na metr čtvereční, takže zase víceméně skoro pětina toho rozsahu. A bylo to daný tím, že ten český solarimetr, tohle je ten Kippenzonen, že ten český solarimetr měl jedno zasklení a ještě z nějakého tenkého skla, takže nebylo to broušený, bylo to jenom nějaký vyfouknutý, uříznutý, takže v tom skle byly části, kde byla menší nebo větší tloušťka toho zasklení a potom to vytvářelo vlastně lupu a na těchto těch segmentech, jak se ten bod tý zvýšený ozáření pohyboval, tak to vlastně vytvářelo ty vlnovky. Takže kdybyste si zase kupovali nějaký čidlo, tak je potřeba dát na tohle pozor a asi radši do toho investovat nějaký větší peníz, než pak měřit úplný nesmysly. Takže když jsme si řekli něco o tom, co dopadá a jak to můžeme měřit, tak bychom přešli k tomu vlastnímu výpočtu té dopadlé energie. Samozřejmě ty vztahy můžete najít ve spoustě knih a publikací, takže jenom tak nějak letem světem. Tenhle ten obrázek taky najdete prakticky všude, byť na první pohled vypadá trošku zběsile, tak není to tak těžký se v tom nakonec vyznat. Čili tohle to je ten náš kolektor nebo obecně skloněná plocha a ty úhly, které jsou pro nás nejdůležitější z hlediska toho bilancování, tak je vlastně výška slunce nad obzorem, H, byť je to výška, tak je to v názvu výška, tak je to úhel. K němu doplňkový, často najdete spíš v západní literatuře, je zenitový úhel, čili doplněk do 90. A potom sluneční azimut, čili jaký úhel svírá průmět paprsku slunce s jihem a popřípadě potom azimut té naší plochy. Takže několik parametrů nám definuje vlastně to umístění toho kolektoru, zeměpisná šířka, úhel sklonu a orientace té plochy, tak jak to natočíme. A potom jsou ty úhly, které závisejí na běhu slunce po obloze. Sluneční časový úhel, ten nám vlastně, tady jsou definice těch stabilních ploch, Jenom se vrátím k orientaci plochy oproti té geografické, tak je asi jasný, že 0 stupňů u nás odpovídá tomu té orientaci, nechci říkat na jih, ale k rovníku. Pro všechny ty vztahy platí, že 0 stupňů je směrem k rovníku, když to budete někdy počítat pro Austrálii, tak 0 zase bude mířit na sever. Tady pak už definice těch úhlů, který nám charakterizují ten pohyb slunce, čili sluneční deklinace je tak jak to říká tady definice, že to je úhel, který svírá spojnice středu Země a slunce s rovinou rovníku. Tady jenom pro představu, že naše Země má tu osu skloněnou, tak v průběhu roku se ta deklinace mění, tak jak nám slunce běhá od jednoho obratníku k druhému. Další veličiny, které tam jsou, sluneční časový úhel, ten jenom vyplývá z toho, že slunce jakoby oběhne Zemi za 24 hodin vizuálně, takže tam jedné hodině odpovídá 15 stupňů. Úhel slunečního zenitu, výška slunce nad obzorem, tak jak jsem říkal v tom obrázku. Důležitý sluneční azimut, který už teda neodpovídá tomu časovému úhlu, tam se to mění právě s ročním obdobím, závisí to právě na deklinaci a na výšce slunce nad obzorem. Zase, když by někdo chtěl a sestrojoval si podle těch vztahů sám tu bilanci, třeba v Excelu, tak je tam potřeba dávat na pozor na ty ostrý úhly, protože sluneční azimut vám jede do těch 90 a když tam necháte tenhle ten vztah jenom tak čistě, jak je, tak se vám začne vracet od 90 zase zpátky dolů, místo toho, aby přelez těch 90 a pokračoval dál do těch vyšších čísel. Takže tady zase jenom ukázka, jak to vypadá léto, zima s tím pohybem slunce. A Tady potom to, co je důležitý zase pro ty sluneční kolektory, co se týká bilancování, tak je ten skutečný úhel dopadu potom na tu obecně položenou plochu, čili vychází jak z těch konstantních hodnot, sklon plochy a azimut plochy, tak pak z těch geometrií pohybu slunce, výška slunce nad obzorem a sluneční azimut. To bylo vlastně bilancování té dopadlé energie tak, jak dopadá, čili ta čistá energie, která dopadne na Zem, což ještě není to, co z toho dokážeme využít. Takže tady jenom zase ukázka, co z těchhletěch zase teoreticky získaných dat můžeme spočítat dál, čili můžeme spočítat ozáření na rovinu kolmou ke slunečním paprskům, čili jakoby kdyby nám ten kolektor trackoval za sluncem, která vychází z té sluneční konstanty, součinitel znečištění a nějakého vztahu epsilon, který je možný najít v literatuře, stejně tak jako to znečištění. Zase záleží, do jakých detailů se s tím chcete hrát, jestli dáte do těch vztahů nějaký průměrný roční znečištění nebo potom hodnoty získané změření v jednotlivých měsících. Samozřejmě, jak jsme říkali, to sluneční záření, který dopadá, se dělí na tu přímou a difuzní složku, takže potom je potřeba ty hodnoty přepočítat. Zase lze na to najít několik různých vztahů. Stejně tak, jako je potom možný, už když se tím nechci zabývat a chci si dělat jenom nějakou měsíční bilanci, tak lze najít tyhle ty měsíční hodnoty všech těch potřebných ozáření, dávek ozáření i podle lokalit najít v různý literatuře. V Cihelkovi najdeme to zpracování jenom pro nějakou jednu lokalitu, tuším města. Ve skriptech je potom možný najít to pro každou lokalitu zvlášť, stejně tak jako v nedávno vydaném sešitu projektanta od kolegy Matušky pod společností pro techniku prostředí. Takhle to vypadá potom, když si ty výsledky, které získáme z těch výpočtů, promítnete do grafů, že tady srovnání různých variant, jak to vypadá při té ideální orientaci na jih a když se to pootočí o 45 stupňů, takže je tady vidět to klasický průběh pro ten optimální sklon a je tady vidět i to, co se využívá potom při těch aplikacích, když nechceme letní přebytky a chceme zvýšit trošku ten zisk v těch přechodných období, tak instalace do těch vyšších sklonů. Tady jenom jak to vypadá, když se do toho připočítá počet dní, takže se to trošku zkroutí, tohle už je měsíční teoretická dávka a tohle se započtením poměrný doby slunečního svitu, čili už ta skutečná dávka v kilowatthodinách na metr čtvereční v jednotlivých měsících. Čili vidět, že jednak ty symetrické křivky, které byly tady, tak se počtem dní a tou skutečnou dobou slunečního svitu se takhle trošku zdeformujou. Zase nějaká další pomocná tabulka, kterou lze využít pro nějaký zjednodušený bilancování, když si tohle promítneme do grafu na ose X azimut té naší plochy a na Y-nový sklon plochy a přímo vidíme, kde zhruba se budeme pohybovat s tou roční dopadlou energií na tu námi orientovanou plochu. Tak a než vlastně začnete jakoby bilancovat tu solární soustavu a než ji začnete navrhovat, tak je potřeba znát ten účel, pro který bude sloužit, a vědět ty množství energií, které chceme tou solární soustavou hradit. Takže tady jsou ty základní aplikace, které asi jsou jakoby nejběžnější, z toho ty první tři jsou úplně ty asi nejtradičnější. ty průmyslové aplikace solární chlazení i ta sezónní akumulace už vyžadují jednak specifický přístup a hlavně se liší se typ od typu a nelze tam příliš nějak globalizovat. Takže potom ten obecný postup návrhu té plochy slunečního kolektoru vlastně vyplývá z té celkové potřeby v daném období, záleží na jaký období to stáhneme, na potřebu v té dané aplikaci, pak samozřejmě tepelné ztráty soustavy, z toho se nám skládá ta celková, a z těch našich teoretických výpočtů, nebo z čehokoliv, když použijeme nějaký software, tak můžeme získat ten měrný zisk a z toho nám potom vychází ta potřebná plocha slunečních kolektorů. Když pak rozepíšeme ten měrný zisk, tak samozřejmě ten vychází z účinnosti kolektorů denní dávky a když do toho zahrneme i ztráty té solární soustavy, tak ten vztah potom vypadá takhle. Čili poměrně jednoduše, ale je potřeba se dobrat ke všem těm energiím postupně dál. Takže tady jenom připomenutí nějakých těch zásad, co vlastně vůbec udělat, než se do něčeho takového pustíme. Takže aby nedošlo k tomu, co pak ještě dál budu ukazovat na nějakém obrázku, co se stane když, tak je potřeba provést všechna ta úsporná opatření před tím návrhem solární soustavy nebo před tou vlastní instalací. Pak by mohlo dojít k tomu, že ta soustava bude předimenzovaná, nebude fungovat tak, jak by fungovat měla. To znamená provést všechny tyhle úsporné opatření, to znamená úsporné armatury, individuální měření, to se týká zejména bytových domů, to pak bude vidět na té ukázce. Minimalizace délky rozvodů, omezení tepelných ztrát, to znamená navrhnout třeba pro cirkulaci nějaký ideální spínací režim, aby to neběželo 24 hodin denně, což zase třeba u těch bytových domů je trošku problém, protože máme dům, kde je 20 lidí a ani těch, nebo 20, je tam 20 bytových jednotek, takže lidí je víc, ale ani těch 20 lidí se nedohodne na tom, od kdy bude noční útlum, kdy se začne ráno topit, na to ještě, aby se dohodli, od kdy do kdy poběží cirkulace teplý vody. A samozřejmě potom vyvážení těch dlouhých trás, kdy už to nelze dělat bez nějakých, co se týče trasy cirkulace, nelze tu cirkulaci dělat bez nevyvážení těch tras, kde pak některý větve, jakoby není tam ten komfort té teplý vody. Pokud budeme dimenzovat solární soustavu na stávající budovy, tak zejména u těch větších soustav, rozhodně se doporučuje provést skutečné měření té spotřeby teplé vody a to, když už ne, získat nějaký hodinový profil nebo profil té spotřeby i během dne, tak minimálně aspoň to denní měření, čili aby aspoň jednou denně někdo vodečet, vodoměr instalovaný na přívodu zásobníku teplé vody, samozřejmě minus nějaký průtok cirkulace, aby jsme měli relevantní data o tom, jak odběr té teplé vody vypadá. Pro nějaký standardní bilancování stačí úplně ta denní spotřeba v nějakým aspoň dlouhodobějším hledisku, aby jsme věděli, jak to vypadá všední dny, víkendy, ideálně i ten prázdninový provoz. Je potřeba zohlednit samozřejmě teplotní úroveň, čili při tom měření ideálně zase zaznamenávat aspoň tu teplotu té výstupní vody. Ideálně měřit celý to teplo, čili nainstalovat tam nejenom vodoměr, ale nainstalovat tam kalorimetr a potom si to sesumírovat a zjistit, jak ten objekt se doopravdy chová z hlediska té přípravy teplý vody. Co se týče novostaveb, tak tam bohužel nemůžeme vycházet z ničeho jiného, než z nějakých směrných čísel, které najdeme v literatuře. Bohužel se s tím setkáváme doposud, že nejen projektanti, ale i lidi ze škol stále mají tendenci používat na to bilancování teplý vody tuhle tu normu 06.03.320, k která ale slouží k navrhování a projektování ohříváků teplý vody, neslouží pro bilancování teplý vody, k tomu slouží norma 15316 série výpočtů potřeb energie, která na druhou stranu teda je pravda, že je komplikovaná, má tuším asi, jednak má 3 díly a ten největší má tuším až 60 stran, takže já jsem to zkusil sám jednou podle té normy spočítat potřebu tepla na přípravu teplý vody a už bych to víckrát nedělal. Takže nezbývá se, než se držet nějakých směrných čísel, který se v té normě zase jakoby najít dají. Takže potom vycházejí ty hodnoty oproti téhle z té normě, zhruba poloviční. Takže asi ty, co projektujou, tak dokážou si představit, jakoby, jak se změní vlastně jakoby ta potřeba té energie a v návaznosti celý ten systém. Čili tady jenom ukázka, jak se pohybují zhruba ty spotřeby, zase všichni to asi znáte minimálně z toho Excelu pro zeleným úsporám, takže v závislosti na standardu potom odpovídá ta denní energie zhruba těmhletěm odběrům. Jenom právě ty hodnoty, třeba které jsou použitý právě v tom téničku, o kterém ještě budeme mluvit, tak ty vycházejí jakoby z nějakých výpočtů právě podle té 15316. Tady je právě ukázka, co se pak může stát, když se jakoby to zanedbá, nebo když ty data nejsou k dispozici a investorovi se nechce tam instalovat nějaké měření, nechce se mu do toho dávat peníze, přijde mu to zbytečný. Tak zejména u nějakých větších aplikací, bytový domy, školy, tak ten vliv může být podstatný a pak ten provoz není tak ideální, jak by mohl být. Čili hraje v tom roli prázdniny, dovolená, i vyšší teplota té studené vody, čili tím pádem klesá potřeba té energie na tu přípravu teplé vody a samozřejmě chování uživatelů. Většina lidí si v létě prostě dá nějakou vlažnou sprchu, zatímco v zimě, když je té energie nedostatek, tak není nic lepšího, než se naložit do horký vany a tam strávit podstatnou část večera. Tak dojde v tom ročním profilu, který jsme získali z několika zdrojů, opravdu je tam prázdninový propad až 25%. Teď máme dlouhodobě nasazené měření a teď vám neřeknu tu lokalitu, je to někde na Žlutý, nějaký 3 stanice před Konečnou směrem na Zličín. Takže na jedné bytovce, asi 45 bytů, tak je tam měření hodinový teplý vody. A tohle není ten profil, ale vychází úplně obdobně. Za snížení až o těch 25% v tom letním období. Tady je pak klasický MC delta T, výpočet potřeby energie se zahrnutím ztrát, přirážka na tepelné ztráty soustavy, zase podle typu cirkulace se ty ztráty můžou pohybovat takhle, u nějakých větších objektů nebo CZT, tak tam ty ztráty samozřejmě rostou až třeba do stovek procent. Závisí i na kvalitě izolace, na stáří těch rozvodů. Tady zase jenom takový připomenutí, jak na jaký dny nebo na jaký období, který období použít jako návrhový. Čili pro ty rodinný domy, kde nám nevadí třeba trošku ty energetické přebytky, tak používáme ten duben a září, kde se snažíme, aby v tom dubnu září jsme pokryli tu potřebu energie. Střední teplota teplnostní látky v kolektorech, pak pro to bilancování se pohybuje kolem 40. Tahle ta hodnota nám vychází i z nějakých matematických modelů, kde pro různý denní odběry, různý plochy kolektorů, různý velikosti zásobníků se to samozřejmě liší, ale proto jakoby optimální navržení těchto těch poměrů, čili denní odběr zásobní plocha kolektorů, se pohybuje ta teplota kolem 40 stupňů Celsia. Stejně tak je to u těch bytových domů, kde ale tím návrhovým měsícem je červenec, právě proto, že většinou u těch bytových domů nemáme žádnou jinou možnost, jak využít ty letní přebytky. Nevím, že by u nějakého bytového domu byl nějaký bazén, kam by se to dalo utopit. Střední teplota stejně a tomu odpovídá samozřejmě i nižší solární pokrytí oproti těm rodinným domům, kde ještě při smysluplném navržení té plochy kolektorů se dokážeme dostat k těm 60%, vejš už to moc nejde, zase o tom ještě bude řeč. Zatímco u těch bytových domů je to pak spíš k těm 40 než k těm 50%. Co se týče těch kombinovaných soustav, tak kromě té potřeby energie na přípravu teplé vody potřebujeme znát samozřejmě i spotřebu energie na vytápění. A stejně tak, jako u té přípravy teplé vody, je potřeba samozřejmě na začátku províst, pokud je to nějaký starší dům, ty úsporné opatření, a nebo už počítat samozřejmě s nějakým konkrétním typem toho domu. To znamená ideálně nízkoenergetický až pasivní domy, aby to solární pokrytí aspoň trošku vyskočilo do nějakých vyšších procent. Zvolit co nejnižší teplotní spád otopní soustavy, což vím, že není vždycky jednoduchý, ale ta snaha by tu měla být. Čili snažit se jít do podlahového vytápění, stěnového vytápění, po případě teplovzdušního, i když tam s tou potom parazitní energií další elektrickou už nám to tu bilanci trošku kazí. Samozřejmě nutnost nějakých návazností na další zdroje tepla, tak aby se spolu příliš nehádali a dokázali spolu spolupracovat. A samozřejmě možnost využít těch letních přebytků, protože tím, že se snažíme zvednout tu plochu těch kolektorů trošku víc, aby jsme dostali něco i do toho vytápění, tak nám samozřejmě úměrně k tomu rostou ty nevyužitelné letní přebytky, pokud nesušíme dřevo nebo to nedokážeme opravdu jakoby smysluplně využít. Ta vhodná orientace zůstává stejná, to znamená ten jih, možná malinko třeba jihozápad, ale ten sklon kolektorů, tak jak zase bylo vidět z těch křivek té dopadlé energie, je ideálně 70 až 90 stupňů. Čili pokud chceme tu plochu zvýšit víc, zvýšit ty zisky v přechodném zimním období, tak to může vést k tomu, což třeba u těch moderních staveb až tak velký problém není, jsou ty fasádní instalace. Čili integrovat ty kolektory do obálky budovy, zahrnout je jako součást té fasády, i třeba z nějakého designového hlediska, tak aby těm architektům moc nevadilo, že to někde vyčnívá, překáží a ruší ten vzhled, který oni vymysleli. To bilancování potřeby tepla na vytápění taky asi všichni znáte denostupňovou metodu, čiže nemá cenu se tím tady příliš zdržovat. Pro ty potřeby solárních soustav je ta denostupňová metoda plně dostačující. Protože tak, jak je vidět potom z té bilance, tak se to zas tak úplně příliš jakoby nepotkává v těch profilech té spotřeby a těch zisků. A pokud vhodně trefíme ten redukční součinitel epsilon, tak se můžeme k té hodnotě spotřeby energie na vytápění, která vychází z nějakých sofistikovanějších postupů, hodně přiblížit. Pak je tady právě ten druhý postup, který dokáže zohlednit vnitřní zisky, vnější zisky, akumulaci toho objektu. Ale bohužel, čím jdeme do větších detailů, tak samozřejmě potřebujeme víc vstupních dat, strávíme s tím víc času. A otázka je, jestli zrovna pro bilancování solárních soustav je nutný jít do takovýchhle detailů. Tady jenom po tom, že se to sčítá, ta celková, tady jenom, jak se k tomu dostal. Takže právě tady takový příklad, jak vypadá ten návrh té bilance, je vidět, že tu jsou velký nevyužitelné přebytky a je otázka třeba toho, co je na vytápění a toho, co je na přípravu teplý vody. U většiny těch solárních soustav to nedokážeme rozlišit, která část té energie jde na vytápění a která část jde na přípravu teplý vody. Výjima těch aplikací, které mají samozřejmě oddělené akumulační nádoby, nebo pro vytápění používají čistě jenom deskový výměník. Čili tam se to jakoby změřit dá, ale zase při tom bilancování nedokážete odhadnout, kdy jaká část zrovna toho slunečního záření se využije. Původně, tak jak bylo třeba v zelený úsporám, že jo, tady je vidět zhruba, kde se pohybuje ta teplá voda, tak vlastně zelená úsporám to řešila tak, že co bylo nad profilem teplý vody, tak bylo pro přitápění a co bylo pod profilem teplý vody, tak bylo pro přípravu teplý vody. Takže pak se mohlo občas stát, že ty, co to navrhli jakoby umírněně s menší plochou, tak se jim mohlo stát, že u kombinované soustavy vycházely ty zisky pro vytápění nulový, což vypadalo trošku podivně. Ono to v reálu funguje tak, že chvíli to topí. Část energie samozřejmě jde i třeba v lednu, jde část energie do topení, když zrovna není potřeba teplý vody. Zvlášť u kombi soustav, kde máme jenom jednu akumulační nádobu, tak tam už vůbec to nedokážeme rozlišit. Tady potom ta poslední z těch třech energií, o kterých jsme mluvili na začátku, když jsme mluvili o těch potřebách energie pro soustavy, a je to ohřev bazénové vody, taková zvláštní kategorie, zase pokud by ta soustava měla být jenom pro bazénovou vodu, tak asi je lepší použít nějaký plastový nezasklený absorbéry, takže to je to, co je tady v tom druhém řádku, protože nevýhodou je, že samozřejmě je to energeticky poměrně náročný, čímž ještě bude řeč. Na druhou stranu výhodou pro tu solární soustavu je nízká teplota té bazénové vody, čili vyšší energetické zisky. Tady jenom nějaké teploty, jak se zhruba pohybujou. Pokud bychom šli s tou teplotou ještě vejš, to znamená, kdybychom chtěli v tom bazénu utopit opravdu třeba všechny letní přebytky, tak se nám může stát, že ten bazén bude prakticky nepoužitelný a bude nám spíš fungovat jenom jako nějaký chladič pro tu solární soustavu. Takže tady jenom který vlastně ztráty se v té bilanci objeví. Na té vodní hladině to je sálání, zejména teda proti obloze, potom prouděním, ale tam největší část, která převažuje, tak je ta ztráta odparem. Čili tam tuhle ztrátu lze celkem dobře eliminovat zakrýváním toho bazénu. Většinou ty ztráty prostupem tepla stěnami pod úrovní tak se zanedbávají. Trošku jiný by to bylo u těch bazénů, které jsou samozřejmě nad povrchem. Další, co se často trošku zanedbává, zejména u těch malých bazénů, je přivádění čisté vody. Ovšem už to nelze zanedbát u nějakých větších bazénů, zejména u těch veřejných, kde ta povinnost ředit tu vodu vyplývá přímo ze zákona, je to daný počtem návštěvníků, čili přímo se každý den se zjistí, kolik bylo lidí a následně se použije přiměřené množství té čisté vody. A samozřejmě pak je potřeba vyprat filtry, vystříkat, něco vynesou plavci v plavkách. Takže tohle je taky poměrně značná část energie, která nám z toho bazénu jde pryč a kterou potřebujeme ohřát. Čili tady je ta tepelná ztráta bazénu, čili zase známý vztah alfa krát plocha krát rozdíl teplot. Jde jenom o to znát zhruba ty koeficienty, jak se pohybují. Čili pro vnitřní bazény samozřejmě nižší hodnota než pro ty bazény venkovní. Ten součinitel přestupu sálením je pro oba prakticky konstantní, je to 5 W na metr čtvereční. Pak samozřejmě je možný spočítat si ten součinitel přestupu tepla vypařováním z hladiny bazénu, zase podle měrných vlhkostí teplot, relativní vlhkosti, výpadný teplo. Tak, tady jenom ukázka právě, jak se zhruba pohybují u těch bazénů pod úrovní terénu, jak se pohybuje poměr těch tepelných ztrát, čili vidíte, že to odpařování z té volné hladiny je podstatnou tepelnou ztrátou toho bazénu. Čili ve chvíli, kdy po koupání ten bazén zakryju, tak mám podstatně snížené ty nároky na energii. Zejména se to týká, tady jsou pak ty bilance vnitřní, den, noc, tady je bazén vnitřní, najdete to zase ve všech těch svých podkladech, čili nemá cenu se s tím zaobírat, jenom že vlastně v noci tady je počítáno s tím, že ta hladina je teda zakrytá a to vypařování tam vlastně není. A tady už jenom vlastně ten závěrečný vztah, den, noc a zase nějaká přirážka na tepelné ztráty té soustavy. Jenom bych se tady zastavil u toho, budeme o tom mluvit u toho bilancování, proč třeba nejde v těch výpočtech v tom Excelu počítat soustavu, která má teplou vodu a bazén. Je to z toho důvodu, že ta teplota té bazénové vody je mnohem nižší a zase nejde jakoby v té úplně jednoduché bilanci říct, jakou část se to bude ohřívat na vyšší, na nižší. Takže ty vzorečky samozřejmě spojit jde, ale ty výsledný data, které z toho polezou, ty už realitě moc odpovídat nebudou. Takže ve chvíli, kdy máme pohromadě všechny energie, které bychom chtěli tou solární soustavou hradit, máme na jedné hromádce, tak je potřeba teda vědět, kolik zase energie z té solární soustavy můžeme dostat. Takže bude tady o tom řeč, že ten kolektor není tou nejdůležitější součástí té solární soustavy, protože ta důležitost všech těch prvků je zhruba stejná. Můžeme použít špičkový kolektor a použitím špatného zásobníku, špatného čerpadla můžeme ty zisky solární soustavy snížit klidně o 30-40% a ten špičkový kolektor už nás moc nezachrání. Takže tady vztah pro účinnost tak, jak by se počítal jako u nějakého klasického stavebního prvku, kde ten první člen je vlastně propustnost zasklení. U je potom součinitel prostupu tepla kolektorů a je to vlastně vztažený k teplotě absorbéru a samozřejmě venkovní teplotě a ozáření. Problém trošku je u tohohle vztahu, že jednak nedokážeme si příliš spočítat ten součinitel prostupu tepla, i když to samozřejmě teoreticky jde klasickýma metodama. A hlavně nevíme, jaká je teplota toho absorbéru, protože ta není stejná jako vstupní plus výstupní teplota lomeno dvěma. Jsou to dvě různé teploty. Střední teplota absorbéru je vejš, než je střední teplota teplonosní látky. Takže tenhle ten vztah pro výpočet energie z kolektorů nejde příliš použít. Ale může nám posloužit k tomu, že si dokážeme představit, jak probíhá ta křivka účinnosti toho kolektoru. Asi je zbytečný to jakoby říkat, ale přesto účinnost kolektoru není nikdy jedno číslo. Že jo? Ve chvíli, kdy mluvíme o účinnosti slunečních kolektorů, tak je to vždycky křivka. A nebo musíme říct, za jakých podmínek. Že není to jako účinnost nějakého kotle nebo něco, když vám někdo řekne, že mají kolektory s účinností 85%, tak ano, může to být, ale je to někde tady, když tam prohání teplotu kolem nuly a je to v létě, když je venku 30, tak pak klidně 85%. V některých zkušebnách se pak můžeme setkat s číslem ETA s indexem 0,05, což nám právě říká, že to je účinnost v tom bodě 0,05, což je takový bod, kde se ty solární soustavy nejčastěji jakoby pohybují při té aplikaci na přípravu teplý vody. Pokud si ten vztah trošku přepíšeme a místo střední teploty absorbérů tam právě použijem tu střední teplotu teplonosné látky v kolektoru, tak ten vztah vypadá prakticky stejně, ale přibývá nám tam takzvaný účinnostní součinitel kolektoru. A ten závisí na geometrii toho kolektoru a na jeho tepelných vlastnostech. U těch kvalitních kolektorů by měl tenhle ten součinitel být větší než 0,09. Na čem ten součinitel závisí, jak jsem říkal, jsou to jednak geometrické vlastnosti, čili jak daleko je třeba rozteč trubek na tom absorbéru, jaký je jejich průměr, protože na tom závisí typ proudění v trubce, součinitel přestupu tepla do té teplonosné látky. Tloušťka toho spoje, trubka absorbér a obecně, jak je ten spoj vůbec provedený. Zase ukážu, tuším, na nějakých obrázcích, co se může stát, když se to podcení. A tloušťka absorbéru, která má zase na tu účinnost samozřejmě vliv. Má na to vliv to proudění uvnitř trubky, bohužel díky tomu, že se používají nemrznoucí směsi s relativně velkou viskozitou, tak se vždycky, prakticky skoro vždycky pohybujeme v laminární oblasti, kde ty přestupy nejsou buchví co. Takže tady jenom ukázka, jak se potom může měnit ta křivka účinnosti, když nějaký parametry jinak stejného kolektoru změníme, čili mám stejnou vanu kolektoru, stejný zasklení, stejnou tloušku izolace, jenom použiju jiný typ absorbérů, zase se stejnou tloušťkou, se stejnou roztečí lamel a vidíte, že je jedno celkem, jestli měď nebo hliník, až u té oceli dochází k poklesu té účinnosti. Vždycky, ať v závislosti na čemkoliv, tak se vám ty křivky musí seběhnout do jednoho bodu, což je bod s nulovou účinností, to znamená bod bez tepelných ztrát, kdy není žádný odběr tepla. Takže je úplně jedno, co mám vevnitř, protože ten kolektor je vždycky jakoby stejný z hlediska té obvodové konstrukce. Takhle potom vypadá ta změna účinnosti, když změním rozteč těch lamel, či veličina dvojitý V je vzdálenost dvou trubiček od sebe. Čili ve chvíli, kdy udělám absorbér, který má vzdálenost těch trubiček 20 cm, tak mi spadne ta účinnost o nějakých 15% dolů. Tady potom nějaké měření z praxe, tam to byly teoretické hodnoty z nějakého matematického modelu kolektoru. Tady ukázka změření, který jsme měřili tady kousek nahoře ve škole. Takže ten kolektor 2 je nějaký standardní, kvalitní kolektor s dobře provedeným absorbérem, s dobře provedeným spojem a ten kolektor 1 nám takhle začal vycházet, že už je ta optická účinnost, když nemáte žádný tepelný ztráty z toho kolektoru, tak vychází takhle špatně, že vychází to ještě hůř než trubicový kolektory s tou optickou účinností. Takže jsme si říkali, že to není možný, že by to vycházelo takhle špatně, takže jsme ten kolektor rozebrali a zjistili jsme, že v tom kolektoru byl hliníkový meandr na průtok té teplnostní látky, a ten absorbér, což byl nějaký počerněný hliníkový plech, byl na ten absorbér jenom položený a byly k sobě tlačený vlastně jenom tím, jak to bylo zmáčknutý v rámu, takže to tlačily distanční podložky mezi sklem a absorbérem a z druhé strany tepelná izolace. Takže vůbec tam nebyl žádný materiálový spoj, čistě jenom kontakt. Takže vidíte, co to pak s tou účinností toho kolektoru může udělat. Pokud chceme měřit, zase kdo by si chtěl sledovat vlastně tu účinnost a celkový ty zisky ze solární soustavy, kterou má nainstalovanou, tak samozřejmě na jedné straně musíme měřit, co nám ty kolektory dají, čili udělat bilanci MC delta T, a na druhé straně musíme vědět, co nám na ten kolektor dopadá, čili tam je to potom ozáření krát vztažná plocha toho kolektoru. Trošku může být problém s tím udělat MC delta T, protože když použijete klasický kalorimetry a instalujete je na nemrznoucí kapalinu, tak většina těch kalorimetrů má sice nějakou korekci na teplotu entalpickou, ale nemá korekci vlastně na jiný měrný teplo. Ale tím, že ty požadavky na to měření solárních soustav se celkem rozšiřujou, a třeba asi, jak mnozí z vás vědí, tak programy podporované z OPŽP to dokonce už vyžadují povinně měření dodané energie ze solární soustavy. Takže už je dneska možný na trhu sehnat regulace. Mimochodem firma Quantum má ve své dodávce, kde ta regulace už přímo umožňuje pulzní vstupy z průtokoměru, vstupy dvou teplotních čidel z kolektoru, pak samozřejmě záleží, kam je instalujete, nemůžeme použít to čidlo rozběhový, protože to nám měří trošku něco jiného, a může přímo ta regulace nám sloužit k bilancování té solární soustavy, a většina těch regulací má možnost potom definovat poměr, vybrat jednak typ té nemrznoucí látky a potom ještě poměr toho ředění. Takže tímhletím výpočtem my dokážeme tu účinnost té solární soustavy určit. Víme, co nám to dává, a víme, co nám na to dopadá. Ve chvíli, kdybychom chtěli potom získat vlastně ty jakoby základní tři ukazatele té účinnosti, tak potom se ta rovnice upravuje do tohohle tvaru. Je to tvar klasický paraboly, která má koeficienty eta0, a1, a2. A je to vztažený zase ke střednímu rozdílu teplo, teplnostná látka, venkovní vzduch a ozáření. To je vlastně ta hodnota, kterou máme na x-ový ose. A ve chvíli, kdy tuhle tu účinnost známe z toho bilančního výpočtu na tom předchozím listu, tak si dokážeme ty parametry A1 a A2 a eta0 z té křivky paraboly získat. Takže když už mluvíme o účinnosti, tak je dobrý se zmínit o tom, jak by se měla ta účinnost těch kolektorů měnit. Zase je to trošku kámen úrazu, byť se to furt opakuje, u toho programu Zelená úsporám, kde vlastně už od začátku nebyl vyžadován jakoby žádný kvalitativní parametr u těch kolektorů. To, co se psalo do těch listů výrobků, tak byly úplný nesmysly, a to, co by tam být mělo, tak tam nebylo. Takže tak, jak asi všichni víte, to vypadalo, tak tam by prošel i černý sud prakticky, protože ta hodnota ročního dodaný energie, nebo co to tam bylo za kolonku, tak tam si mohl každý vyplnit, co chtěl. A vlastně jediná norma, která slouží pro měření kolektorů jako takových, to je pak i norma ještě 76, která slouží na měření celých soustav, tak je tato norma ČSNN 12975. Bohužel, nebo není harmonizovaná, čili není jakoby pro výrobce povinná v Evropské unii. A vlastně jediný, co z těch zkoušek jakoby výrobci většinou musí projít, tak to je měření nějakého vnitřního přetlaku, aby se jenom vědělo, jaký přetlak to vydrží, nebo zda to vydrží ten testovací přetlak, ale žádný jiný další zkoušky už se nevyžadujou. Ta norma má několik jakoby částí, ty zkoušky výkonové, to je výkon a účinnost kolektoru, modifikátor úhlu dopadu a taková trošku nemoc jakoby použitelná v nějakém balancování určené kapacity. A to buď za ustálených podmínek, což je třeba to, co umíme my měřit, anebo za dynamických podmínek. Tato část dynamická ta pochází ze švédské sekce a bylo to právě proto, že těch jasných dnů na tu zkoušku příliš není v tom roce při venkovních podmínkách. Takže vymysleli dynamickou metodu, která ale ve svém důsledku mnohem líp postihuje parametry toho kolektoru, protože je tam vliv větru, vliv oblačnosti, změny intenzity ozáření. Takže potom tenhle ten dynamický model je mnohem komplexnější. Tou další částí, potom tady jenom přehled, čím vším by měl ten kolektor projít, aby jsme mohli říct, že je aspoň trošku spolehlivý. Čili to, co jsem říkal, vnitřní přetlak, to je to, co vám tady udělá většina těch zkušeben českých, od kterých pak je možný získat certifikát. Odolnost proti vysokým teplotám, čili nepřipojený kolektor se nechá ozářený, stejně tak to vystavení vnějším vlivům, co je docela podstatná zkouška, která může ukázat, jestli ten kolektor něco vydrží nebo nevydrží, je vnitřní a vnější tepelný ráz, protože ty podmínky samozřejmě můžou za reálného provozu nastat. Je to vlastně to, že se kolektor zase nepřipojený na soustavu nechá při jasným počasí, tady je to trošku vidět, nevím jak z dálky, a vlastně potom, když je zahřátej na tu stagnační teplotu, tak se kropí 10-stupňovou vodou. To je ten vnější tepelný ráz a sleduje se, jestli něco neprasklo nebo nepovolilo. Ten vnitřní tepelný ráz je úplně stejný, ale ta 10-stupňová voda se pustí do těch trubek. Tady je potom vidět mechanické zatížení, čili zkouší se vibračníma sondama, jestli to vydrží zátěž. Simuluje se tím vlastně nějaký zapadání sněhem a popřípadě vliv větru. A odolnost proti nárazu se zkouší buď ledovýma kroupama, je takový speciální stroj, který vyrábí přesný ledový kroupy s přesným průměrem a vahou, a ty se potom z určitý vejšky pouštějí na ten kolektor. Tady je potom vidět, jak vypadá ta skleněná trubice po zásahu takovou kroupou, což tohle už lze prohlásit za vadu kolektoru. A nebo se můžou použít ocelové kuličky, ale tam trošku ta deformační energie je jiná než u těch krup, takže je to lepší. A co bychom všichni potřebovali, aby bylo podmínkou zapsání do toho seznamu pro zelenou úsporám, je mít takovýhle protokol o té zkoušce, aby si ten investor mohl na základě nějakých věrohodných údajů vybrat, který ten kolektor je pro něj nejlepší. Samozřejmě ty zkoušky neříkají nic o tom, jestli ten kolektor je kvalitní nebo není, jenom říkají, jestli vydržel nebo nevydržel všechny tyhle ty zkoušky. Protože může těmahle zkouškama projít i ten špatný kolektor, který měl tu účinnost těch 60%, tu optickou. Tak a když jsme u těch kolektorů a řekli jsme si něco o té účinnosti, tak bychom proletěli ten přehled sortimentu, který firma Quantum nabízí. A takže tady jeden z zástupce takových lehce koncentračních kolektorů podtlakových, kde jsou v kolektoru umístěný leštěný zrcadla, a do nich je potom vlastně vpuštěný jakoby půlka toho klasického absorbéru. Ještě ten rám je dělaný jako vzduchotěsný a v té jeho spodní části lze snížit ten tlak. Čili je to taková obdoba už jednoho plochého kolektoru, který je tady na trhu. Nelze říct, že ten kolektor je vakuový, protože záleží zase, o jakým vakuum mluvíme. Tady lze to vákuum nebo ten potlak dosáhnout o něco nižší než 10 kPa, takže potom zase nějaký chemici vám řeknou nebo astronomové, že vákuum je až v setinách paskalů, takže otázka je, co je vákuum. Ten kolektor má několik možností připojení, na stojato nebo na ležato ze zhora. Potom je potřeba při těchto připojeních dávat pozor na stagnaci, protože ve chvíli, kdy ten kolektor má takovýhle U zapojení, jakoby sifon, tak je potřeba té stagnaci zabránit, to znamená používat nějaký UPSky oběhových čerpadel, protože při stagnaci vlastně se veškerý ten vodní objem toho kolektoru mění v páru a tím, že pára má zhruba 10x větší objem, tak tý páry z toho kolektoru je strašně moc a bezpečně nám dojde až do strojovny. U každého toho kolektoru, který najdete v těch podkladech, najdete všechny ty tři podstatné součinitele účinnosti, který potřebujete pro to bilancování, zase třeba pro tu zelenou úsporám. Plus další údaje, které se vám jako projektantů můžou hodit. U tohohle z toho kolektoru, tím, že má tam nějaký koncentrátor, tak je docela důležitý i průběh modifikátoru úhlu dopadu, což je vlastně koeficient, který nám říká, o kolik procent se liší ta účinnost oproti kolmému dopadu těch slunečních paprsků. Takže ve chvíli, kdy dopadá to záření pod úhlem 50%, tak ta účinnost oproti té účinnosti při kolmě dopadu klesá o 9%. Vidíte, že vlivem toho koncentrátoru je při těch některých úhlech dopadů ta účinnost jakoby o něco větší. Je to právě vlivem těch odrazů na těch zrcadlech. Tady je další typ toho kolektoru, to už je klasický plochý kolektor, zase tažená hliníková vana, standardní řešení. Z hlediska stagnace, jakoby ideální absorbér, to znamená ve chvíli, kdy se nám část té kapaliny změní v páru, tak vlastně dojde k odpaření nebo k vytlačení veškerého toho vodního objemu z kolektoru a už žádná další pára nám nevzniká. Tady je další zástupce v té řadě, tohle to je český výrobce a z hlediska té účinnosti je na tom velmi dobře oproti i třeba tomhle, tohle je kolektor od renomovaného výrobce, přesto je s tou optickou účinností někde na 0,77, tady vidíte, že to je přes 80%, je třeba říct, že ta optická. A je to vlastně dáno tím, jak jsme mluvili o tom účinnostním součiniteli kolektorů, tak je to vidět tady a je to pak vidět i někde v parametrech, že ten kolektor má velmi tlustý žebro, ještě konický, který se směrem k tomu meandru rozšiřuje. Čili tam velmi dobrý odvod tepla z toho žebra do té teplonosné látky. Byť ten kontakt není materiálový, tak ale ta lamela obemyká vlastně celou tu trubičku a ještě takovýma speciálníma předepnutýma sponama. To tam nacvaklí a je to udržovaný v neustálém tahu. Čili ten přenos tepla je velmi dobrý, o čemž právě svědčí ta vysoká optická účinnost. Zase tady je to trošku jiný provedení toho meandru, je to ten typ S, ale zase vzhledem k té stagnaci dobrý řešení při odpadu malé části je všechno vytlačený ven a další pára už nám nevzniká. Tady je potom zástupce takový spíš doplňkový, Ve dvou provedeních, jakoby lepší a horší. Je to vidět i na těch koeficientech, na těch součinitelích té tepelné ztráty, čili tady skoro dvojnásobný. Stejně tak ta kvadratická tepelná ztráta. Čili spíš pro nějaké aplikace nízkoteplotní a ty, které nevyžadují tu špičkovou technologii, takže třeba nějaký sezónní ohřev teplý vody na nějakých chatách nebo víkendových domech. Ještě než bychom si odpočinuli u kávy, tak bychom jenom prošli zase nějaký takový obecný rozdělení, než se dostaneme k tomu vlastnímu balancování. Jak můžeme ty solární soustavy rozdělit, když někdy mluvíme o malejch, někdy o středních, někdy o velkých soustavách velkoplošných. Takže co tím vlastně myslíme, čili ty malé soustavy počítáme do 20 metrů čtverečních, čili zhruba většinou do nějakých 10 kolektorů a jedná se zejména o malé domy, popřípadě nějaký malý bytový domy. Ty střední soustavy jsou potom do 200 metrů čtverečních, takže většinou už bytový domy, nějaký terciální sféra, sportovní zařízení. A u těch středních a těch velkých soustav nad 200 metrů čtverečních, tak tam už to projektování těch soustav je specifický, spíš často vyžaduje nějakou simulaci a hlavně optimalizaci navrhování těch jednotlivých komponentů, zejména objemu akumulační nádoby, vzhledem k nějakému dennímu odběru a profilu té spotřeby teplé vody. Potom, kromě toho, že je dělíme podle plochy, tak je samozřejmě můžeme dělit podle průtoku a to na cizími slovy high flow, čili s vysokým průtokem, což je spíš dřív to standardní projektování, kde se počítalo 50 až někdy 100 litrů, no těch 100 už je moc, 50 až 80 litrů na metr čtvereční, zase otázka, jaký plochy, čili většinou tu plochu, kterou dokážeme snadno změřit, bez nějakého nutného rozebírání kolektorů, a je jasná, čili většinou, když budu mluvit o ploše vztažný, tak tím myslím plochu apertury, což je plocha, kterou vstupuje to záření nekoncentrovaný do toho kolektoru, čili u plochých kolektorů je to vždycky plocha toho zasklení. Takže ty high flow soustavy měly většinou větší průtok, tomu odpovídal menší teplotní spád, čili ten zásobník nabíhal pomalu, od rána do večera se zvyšovala postupně ta teplota. Takže trošku nevýhoda byla, že pokud ten profil té spotřeby denní vody je posunutý zase někam, tak se mohlo stát, že i když během dne té energie jakoby bylo dost na celou tu denní energii, kterou potřebujeme na přípravu teplé vody, tak tím, že ten zásobník nemám hned teplej, tak stejně mi ten nějaký další dodatkový zdroj musí tu vodu dohřívat. Takže začaly se ty soustavy často projektovat jako takzvaný nízkoprůtokový a souvisel s tím i jakoby vlastně s tím, že jak se začaly objevovat akumulační nádoby se stratifikací tepla. Takže tím, že mám snížený průtok, tak z toho klasického MC delta T, když si vyhodíme ty teploty, takže to zvýšení teploty v kolektorech může být až o 50 kelvinů, zase záleží, jak ten průtok nastavíme. A výhodou teda je, že když mi ze zásobníku přitéká nějaká 20-stupňová voda, tak já ji tím jedním průběhem kolektorem dokážu ohřát na 70 stupňů. Když to s nějakou účinností předám v tom zásobníku, tak můžu mít v tom zásobníku nahoře okamžitě nějakých 50, 55, což už dokážu využít, aniž by mi ten dodatkový zdroj musel tu vodu odebíranou dohřívat. Čili když budu mít tady 4 kolektory a tady 4 kolektory, budu mít nějaký stejný profil odběru teplé vody, tak tady můžu v tom nějakým jedným jasným letním dnu mít 100% pokrytí, zatímco tady bude to pokrytí třeba 60%. A pak je takovej hybrid mezi těma soustavama, takzvaný matched flow nebo s proměnlivým průtokem, kde ten průtok můžu měnit a zase dneska už jsou na trhu regulátory, který dokážou frekvenčně měnit otáčky oběhových čerpadel A potom už jenom záleží vlastně na tom výrobci, jakou strategii zvolí. To znamená, vy si můžete nastavit konstantní teplotu na výstupu z kolektorů nebo na vstupu do akumulační nádoby, záleží kam dáte čidlo. A vlastně změnou otáček se ta regulace snaží udržet tu teplotu na vámi požadované hodnotě. To znamená, při malé intenzitě zpomaluje průtok a při velkém ozáření naopak ten průtok zrychluje tak, aby na vstupu do té akumulační nádoby byla ta teplota konstantní a aby docházelo k optimálnímu využití té solární soustavy.